Posloucháte Signál Rádio, posloucháte Mezzo Forte Zuzany Stirské z krásného restaurantu U Zlatého hada v Karlově ulici v Praze. A jako vždy můžete se těšit na skvělého hosta. Máme tu často různé herce, zpěváky, ale nejen to, i mnohé jiné zajímavé osobnosti. A dnes mám tu čest představit skvělého, no já ani přesně nevím, jak ho mám uvést, momentálně kadeřníka Dana Tichého. Ahoj, Dane.
Ahoj, Zuzko.
Já jsem strašně ráda, že tu mám zase někoho z úplně jiného oboru, protože se známe už delší dobu a vím, že Dan nejen, že je skvělým kadeřníkem, už se neříká holičem, že jo?
Já myslím, že je to úplně jedno. Já neholím, ale
kadeřím. Kadeřím. On má velmi zajímavý svůj běh života, takže bych ráda ho představila a popovídáme si tak jako vždycky ve třech částech, Dané. Já bych ráda, aby si posluchačům pověděl něco o tvých začátcích. Momentálně Dan má salon nebo studio, se tomu říká. Co to je, jaký je rozdíl mezi salonem a studiem?
No, víš, já myslím, že ten začátek nebo ten základ je úplně stejný, jenom každý, jak se cítí, jak tomu řekne, aby to bylo dost důležité. Tak já mám ateliér.
Jo, ty máš ateliér dokonce, tak to jsem to úplně zkazila. Takže studio, salon,
tichý.
Ateliér, ale ateliér mi zní na něco fotografického a tak a zvukového, nicméně ty děláš skoro všechno, o tom si budeme ještě povídat. Takže má ateliér Tichý v Praze a bohužel nevidíte, milí posluchači, jak jsem právě zkrásnila od Danova zásahu včerejšího. Mohu doporučit, ale není to reklamní pořad, ale je to pořad o zajímavých osudech lidských a ten Dan určitě má zajímavý osud. Dane, ty pocházíš z Písku, tuším, že jo?
Jo, narodil jsem se už v minulém století, v 71. roce v Písku. Písek je nádherný.
No já to vím, my tam zpíváme občas, ne tedy často dost, jak bych si přála, ale několikrát jsme tam vystupovali. Prosím ti, jak to u tebe začalo? Ty jsi už se narodil a říkal si, já budu stříhat vlas krásným i méně krásným dámám, ale to tak asi určitě nebylo, že jo?
Zuzko, v životě mě to nenapadlo, že bych něco takového dělal.
No a tak povídej, jak tomu došlo vlastně, jak to začalo?
No, to začalo až docela dlouho po tom, co jsem se narodil, vlastně až po revoluci. Jo, takže do té doby vůbec nikde nebylo vidu ani slechu.
Jsi chodil do normální devítiletky, že jo?
Jo, chodil jsem na základku a potom tak jako všichni samozřejmě přemýšleli, co by ten náš kluk mohl dělat. No a vzhledem k tomu, že já jsem domů nosil pořád všechny možné žáby a brouky, každou kočku, která se toulala okolo našeho baráku, tak jsem přinesl. Samozřejmě, hele, možná, že tam už někde ten kadeřník jako dřímal, teď když tak o tom mluvíme, protože každou tu kočku jsem vydrbal ve vaně, ať chtěla nebo nechtěla, vyšamponoval.
To oni nechtěli většinou kočky.
No, tak vždycky jsem každou vyšamponoval a dal do nějakého přijatelného stavu, nakrmil. A pak teda naši byli trošku vždycky překvapený, kde se nám po bytě různě schovávaly ty kočky. No tak vlastně já jsem přemýšlel o tom, že bych šel na veterinu. Z té základky na střední veterinu do Brna. No a možná i díky tomu, že jsem se narodil a zůstal jako jedináček, tak asi ty rodiče trošku si zoufali, že bych se odstěhoval tak daleko a tak mladý. Tak mi tak trochu směrovali, že bych mohl jít na gympl a pak si to teda rozmyslet. Takže jsem byl přijatý v Písku na chemický gympl.
Na chemický
gympl.
Odborný, jo.
Takže já jsem potom ve čtvrťáku vlastně měl 8 hodin chemie týdně. Tak to bylo taky takový docela fajn, ale mě tyhle ty přírodní vědy vždycky bavily.
Takže... Ale to se ti teď hodí, že jo, ta chemie, i v té vlasové chemii, tam to chce taky odborníka, jakou barvu patlat, s jakou
minimálně,
ne.
Minimálně je dobrý vědět a rozumět tomu, jak všechny ty přípravky fungují. Jo, to určitě je dobrý. Dneska ta kosmetika a všechny ty přípravky jsou tak nastavený, že vlastně jenom splňuješ nějaký návod a děláš podle toho.
Takže... No prosím tě, to teď odbočím trošku od tvého životopisu, ale když tak mluvíš o tom, jak ty přípravky fungují, to člověče se stalo, moje dcera žila rok v Číně. A má krásné dlouhé vlasy, ale samozřejmě jako mladé dívky si je dává barvit. A ona tam šla ke kadeřníkům a nechala si nabarvit vlasy. A stalo se něco hrozného, ona mi volala a brečela, že prostě si vybrala nějakou barvu podle nějakého vzorkovníku. A oni to tam udělali a vzniklo z toho nespecifikovatelná barva. Oni prej mají ty Číňani jinou kvalitu vlasů a ty jejich barvy jsou určený na ty jejich barvy. A prostě vzniklo z toho něco hroznýho.
No jasně.
To skutečně tak je, jo? Že ty Asiati mají...
Ano. Kosmetické firmy v podstatě vyvíjejí ty barvy pro specifický druhy vlasů a jiný se používají v Evropě, jiný v Asii. Takže... prostě nabarvili barvu pro asijský vlas. Dopadla, jak dopadla?
No dopadla strašně, opravdu nám posílala fotky, byla taková jako nestejnoměrně, bylo to něco hnědo, zeleno, šedivo, opravdu žluto ještě strašný, tak si to pak nějak sama napatlala, tak ona neměla chemické gymnázium, ale teď už je to lepší, ale je to zajímavý, to málo kdo asi ví, že skutečně to má takový vliv, nebo že je takový rozdíl v těch vlasech. Asi ne, jestli jste v Německu nebo v Česku, že jo, ale jestli jste v Pekingu nebo v Česku, tak
ale
nebo
v Africe. Ale i po té Evropě je rozdíl vlasů. Ty jižní národy mají ty vlasy přeci jenom silnější a i ty způsoby barvení a odbarvování těch vlasů samozřejmě jsou.
Takže jsou ty tohle ovládáš, jiný. Když přijde k tobě Rumun nebo Nor, tak ty víš, co s nimi?
No, vím, co s nimi, navíc jsem si to i vyzkoušel, protože jsem trošku po té Evropě pocestoval.
K tomu se dostaneme, takže, ano, takže ví.
Takže jsem si to v té ruce ošehal. No.
Takže pokud nás posloucháte, vy posluchači milí i z jiných končin, tak neváhejte, neskončíte se zelenou hřívou, pokud to nebudete tedy chtít záměrně, protože dnes se nosí všecko, že jo? Dobře, Dane, my jsme skončili u chemického gymnázia, takže tam ses naučil tyhle procedury, odmaturoval jsi tam a co bylo dál?
No, víš, ono ještě na tom chemickém gymplu jsem měl takový jeden se nebo odbočení. Já jsem ještě hrál v Písku divadlo.
A
tak jsem, no, to víš, tak asi každý to vyzkoušel. Takže jsem byl členem souboru divadla v Písku, divadla Frání Šrámka. A hráli jsme přes léto na Zvíkově, Zvíkovského Raráška od Kožíka.
Ty jsi hrál Raráška?
Ne.
Dan je totiž hodně veliký docela.
Já jsem hrál Mikuláše Dačického z Heslova. A od Kožíka jsme hráli Noci na Zvíkově. Mm. A bylo to moc fajn. A tak jsem si říkal, jestli by třeba ze mě nemohl být nějaký herec. Úplně jsem si to maloval. A potom jednou jsem viděl videozáznam z té naší hry. A zcela pokorně jsem uznal, že ne. že teda jako příroda, chemie a zvířata, že asi to bude ten správný směr. No takže takhle skončily moje sny o umění.
Ano, čili to šlo jak dál potom po gymplu?
Po gymplu, protože mi to docela šlo. Tak z veteriny sešlo, protože mě dostatečně namotivovali doma, udělal jsem zkoušky na medicínu. Takže sny rodičů a babiček a dědečků, že budou mít doma toho doktora, co je bude ve stáří léčit a opravovat, se začaly pomalu plnit.
Ale teď vidíte, nebo tedy slyšíte, jak ten život jde, jo. My to máme jako ty romány tady, že jsme začali koncem a jdeme retrospektivně zpátky, takže velmi úspěšný kadeřník Dan Tichý vlastně začal úplně jinak, čili medicínou.
No, takže jsem odešel do Prahy na medicínu. První rok tak jako proběh, prostě proběh. Zkoušky jsem dělal. No, moc mě to nebavilo.
Proč?
Víš, jako zajímalo mě, jak všechno funguje. Anatomie je to všecko dobrý, ale nějak jsem si neuměl představit, že budu pracovat s těma pacienta živejma. Já mám postoj jednak ke svému životu a obecně k problémům a k tomu, co se řeší, takový jako hodně praktický. A když je někde problém, tak se to prostě opraví, buď se to uřízne.
A je to nebo pak
se
dobrý.
A pak je to dobrý.
Ano,
nemám
a
rád,
představa,
nemám
že
rád moc velký štráchy okolo toho. A přeci jenom ten pacient potřebuje
štráchy.
Trochu vyslechnout, trochu přemýšlet. A
taky to nemusí dopadnout dobře,
no,
že jo?
No,
jako
no.
Když to opravíš, většinou se to opraví a funguje to, ale asi takže, je blbý,
takže
když
prostě po tom prváku, když jsem dodělal zkoušky, tak jsem rozdal rodičům obklady na hlavu a řekl jsem jim, že do druháku mě už nikdo nedostane.
No, odborně si jim dal obklady na hlavu.
Nicméně červíček v duši vrtal, jestli náhodou jsem se neunáhlil. Tak jsem zůstal ještě v nemocnici a vlastně rok jsem pracoval v nemocnici na Vinohradech na hematologii jako laborant.
Kde se snoubila tvoje znalost z chemického gymnázia a z praktického
tak,
roku na
a
medicíně?
Hlavně tam byl i ten kontakt s těma pacientama a tam jsem si definitivně na tomhletom neúplně veselém oddělení ověřil, že ne.
Že si udělal dobře.
Že tohle není úplně moje cesta. No
ano,
jo, ale
ano.
Co dělat?
Ano, a co dělal dál? Dan Tichý se dozvíme v druhé části. Je to napínavé. Věřím, že se nebudete nudit, milí posluchači. Posloucháte Mezzo Forte Zuzany Stirské, tentokrát se skvělým kadeřníkem Danem Tichým, který toho má ale opravdu mnoho za sebou. Posloucháte Signál Rádio, poslouchejte ho dál. Mezzo Forte od Zlatého hada. Posloucháte Signál Rádio, posloucháte Mezzo Forte Zuzany Stirské z restaurace u Zlatého hada v Praze v Karlovce a mám tu napínavého kadeřníka Dana Tichého, protože my jsme skončili o tom, jak praštil s medicínou, ověřil si, že to není to pravé. A teď to bude ještě napínavější a zajímavější a mě to samotnou zajímá, protože mnohé vím, ale nevím všechno, takže Dane, povídej, jak to šlo dál. Skončil jsi s praktikem v nemocnici, to jsi zjistil, že to také není to pravé, že nechceš zažívat stresy s pacienty.
No, když jsem tak na té hematologii koukal do těch mikroskopů, tak přišla kamarádka a říká, hele, nešel by si na casting, tenkrát to bylo na nějakou reklamu, no tak jsem si říkal, proč ne, vzhledem k tomu, že už na Gimplu jsem vlastně předváděl a fotil pro Itex Písek, známá firma.
Protože Dan je vysoký, štíhlý, blondětý, nebo nevím, jestli seš blondětý natur, ale jo, prostě typický vhodný objekt k předvádění
čehokoliv. Takže jsem vyrazil na casting, nevybrali mě.
Čeho casting?
Bylo to na nějakou reklamu, popravdě už úplně nevím, na co to bylo, ale tak
ano.
V 90. letech ten boom u nás byl velký, takže no, nevybrali mě, nicméně se ozvali z agentury Boys and Girls z Mnichova.
A konto tohoto castingu?
A konto tohoto castingu. No a nabídli mi práci.
V Mnichově?
V Mnichově to bylo. Tak úplně jsem netušil, co to přesně bude. Fotit nějaký oblečení, no pak jsem pochopil, že jsou to katalogy s oblečením. Možná někteří ještě pamatují takový ty tlustý katalogy, co jsme prohlíželi, Oto, nebo nevím, ano, jak se všichni jmenovali. No, takže jsem se přesunul do Mnichova a to teda byla opravdu řehole a dřina. Myslím, že si to spousta lidí trochu maluje, ale prostě ráno jsme přišli do ohromného studia, kde byly štendry a tam...
A ráno, opravdu ráno.
Opravdu ráno. A tam byly štendry, stovky a stovky oblečení. No, takže ze mě na nějaký 2 roky byl chlapec z katalogu. No a co ti budu povídat, zase mě to nebavilo. Je fakt, že mě to živilo, což bylo docela příjemné. V 90. letech takovýhle práce tady u nás v Čechách pro kluky moc nebylo, nebo bylo, ale ne moc placený. Takže v tom Německu to docela fungovalo. A když mě to tak nebavilo, tak jsem se furt rozhlížel. No a všiml jsem si, že když se tam tak jako ráno sejdem, všichni ospalí, tak nastoupí četa maskérů a kadeřníků a vyrobí tam z nás něco použitelného. Víš, a ty kadeřníci, to byla taková jako zajímavá práce. Fakt se mi to líbilo. No a tak nebudu už tady zdržovat, jak moc to dlouho trvalo, no nicméně skončilo to tak, že jsem si v Německu udělal Uveli školu.
Uveli
a stal se ze mě prostě kadeřník, aspoň jsem si myslel, že teda už jsem ten kadeřník. No, vrátil jsem se do Čech.
Tam si nepracoval už v Německu jako kadeřník.
Ne. Vrátil jsem se do Čech s velkou iluzí, že teda tady rovnou začnu. No a tady jsme byli trošku málo kostnatý ještě a vysvětlili mi, že to je sice hezký, že mám certifikát FAA, což tenkrát znamenalo, že můžu pracovat v celý Unii, my jsme ještě v Unii nebyli. No a jediná možnost byla, abych šel na rekvalifikační kurz, abych dostal český výuční list, takže jsem absolvoval rekvalifikační kurz, který trval 3 měsíce a bylo to tak na úrovni... učňovského zařízení. Takže jsem se chodil učit biologii, chemii.
A ty jsi měl gympl, ale, že jo?
No, v podstatě jsem se snažil tam nerušit, nosil jsem si tam vždycky nějakou hezkou knížku na čtení a musel jsem tam ty 3 měsíce přežít. No, nastala docela vtipná situace jednou při biologii, kdy paní učitelka zřejmě zjistila, že
se nevěnuju,
něco tam čtu, tak na mě velmi zostra nastoupila, že zřejmě jsem asi tak chytrý, že to nepotřebuju, tak ať pokračuju. No nicméně zeptal jsem se kolegy, co zrovna berem, takže jsem nastoupil k tabuli a hodinu jsem tam nesl přednášku kůže a její orgány. No tak pak jsme si to s paní učitelkou vysvětlili, jak to je.
A pak si vyučoval, ne?
Ne.
Paní učitelka si četla.
Dodělal jsem kurz, začal jsem pracovat jako kadeřník. Nicméně z tohohletoho učňáku se mi ozvali. A já jsem tam opravdu půl roku zaskakoval chemii a učil jsem tam chemii. Takže i tohle jsem si vyzkoušel. Takže tímto musím vzdát hold všem učitelům. Je to opravdu dřina. Obzvlášť mít v nějakých 25 třídu plných 17 letých lidí.
Vím o tom něco, ano, vím o
bylo
tom
to,
něco.
Bylo to moc fajn. No, takže už jsem teda byl česky vyučený a už jsem tady stříhal. A
stříhal jsi u někoho, jo, v nějakém salonu?
Začal jsem v jednom takovém malém salonu na Žižkově. Nicméně ten salon zrovna moc neprosperoval. Já jsem si tam teda už udělal nějakou klientelu a jednoho dne se tam objevil pan Pech. Pan Václav Pech, což je opravdu jako zajímavá postava, ten ještě stříhal u Matušky ve Smečkách,
aha,
určitě
si
pamatuješ.
Salonu no, Matušky, ano.
A přemýšlel, že by ten salon koupil. On už jeden salon měl. No, nakonec koupil mě. takže já jsem odešel stříhat k němu a tam jsem byl taky rok. Pak
pan u Matušky,
Pech,
jo.
No, u pana Pecha. Jo. No víš, a potom přišlo takový...
Tě to jako, přestalo bavit.
Nepřestalo mě to bavit, moc mě to bavilo, ale trochu mi ten osud jako ukázal, že abych si moc nevyskakoval. Jednoho dne mi kamarádka... zavolala, protože jsem měl trochu problém s dýcháním a byl jsem na operaci nosu, tak mi zavolala a řekla mi, hele, ono to moc nevyšlo, ty tam máš rakovinu.
Nepovídej.
A Hele, vůbec si vlastně jako nepamatuju, co to se mnou tenkrát udělalo, jo.
Jak jsi byl starý?
29.
Co je vada?
29, našli mi v nosní mandli nehočkický malt lymfom.
Ale mandle jde vybrat, ne?
Mandly vybrali, ale tohle prostě je věc, která jako metastázuje a je celkem agresivní. No tak nastalo takový jako zvláštní období, kdy jsem v podstatě úplně moc netušil, co se děje okolo mě, ale tak nějak jsem se soustředil na to, že vlastně nevidím důvod, proč bych to nezvládl.
A pracoval jsi dál, nebo si všeho nechal?
No, vlastně ještě, když jsem ležel po operaci v pokoji, tak já do té doby, což vlastně jako práce kadeřnická, jsem byl zaměstnaný. Asi 2 roky svého života jsem byl opravdu jako zaměstnaný fyzicky. Tak já, když jsem se tam zbudil z té narkózy, tak první, co mi napadlo, že vlastně chci být živnostník. Že chci být svobodný a nechci být zaměstnaný. Nevím, proč mi napadlo zrovna tohle. No ale každopádně ještě v té nemocnici jsem si všechno připravil. Dokonce jsem si našel i místo, kde by mě jako živnostníka vzali. No a vlastně z nemocnice jsem odcházel, stavil jsem se na živnost nějakou vyřídit si papíry. A ještě než začaly všechny radioterapie a všechny prostě léčebné metody, tak už jsem byl živnostník.
A už jsi měl provozovnu.
No,
to seš teda rychlík.
Ono to se mnou bylo trošku komplikovanější, protože operace byla tenkrát v listopadu a samotná léčba začalo až v létě, nebo těsně před prázdninama. Takže já jsem vlastně začal už pracovat jako živnostník, jako vlastně na volný noze.
A ještě jsi nebyl doléčen vlastně.
No. A pak jsem si teda šoupnul to ozařování, což jsem taky zvládnul, jak vidíš. A přineslo to spoustu různých dalších pohledů na život. No a doléčil jsem se, stříhal jsem i při tom ozařování, sice asi to mě drželo nad vodou. Jo. Ráno jsem jel na ozařování, pak jsem si jel domů trošku odpočinout a odpoledne jsem měl stříhat.
Že jsi doma netrápil myšlenkami blbými.
No tak to všecko se jako zažehnalo, dobrý, dneska je to 19 let v podstatě, od toho zrovna minulý týden jsem byl na kontrole. Řekli, že jsem dost nezajímavý, takže,
tak to je
takže
fajn.
Zase za rok. A no, když jsem tak jako neměl už moc těch starostí, tak jsem si nějaký přidal, začal jsem chodit na francouzštinu, na francouzský institut, ta Francie mě vždycky tak jako přitahovala. No a udělal jsem 8 semestrů, no a přišly zase toulavý boty a tak jsem pokukoval po té Francii. A tak jsem se jednoho dne prostě zbalil a už jsem byl v Paříži.
A co ta provozovna tvoje?
No prostě zákazníci museli počkat.
Nebo to někdo tam
ne,
dělal
ne, to byl, za tebe? Ne, to byl salon, v kterém jsem měl pronajatý křeslo.
Aha, takže jsi zákazníky obvolal,
takže zákazníky ne? Jsem obvolal, poslal jsem je ke svým kolegům, říkal jsem, vydržte, já se jdu podívat, co bude dál. No, hele, dopadlo to tak, že teda v Paříži jsem se rozhodl, že chvíli zůstanu a našel jsem si tam práci, našel jsem si tam bydlení a našel jsem si tam školu.
Ano, a tím končíme druhou část napínavého vyprávění Mezzoforte Zuzany Stierské s Danem Tichým. Prosím vás, poslouchejte dál. Po reklamě či písničce poslouchejte stále Signál Rádio, protože teď uvidíme, jak to všechno dopadlo s Danem Tichým, skvělým kadeřníkem a umělcem života. Doufám, že stále posloucháte Signál Rádio, že posloucháte Mezzoforte Zuzany Stierské a že si nenecháte ujít konec, závěr příběhu skvělého kadeřníka Dana Tichého, který má ledacos za sebou. Skončili jsme tím, že si šťastně a úspěšně překonal rakovinu, která už je dávno, dávno zanechána v minulém století, že si trávil čas jako model v Mnichově v Německu, potom se svrátil a teď už po tom, co tě po několikáté v životě už přestala bavit tvá současná situace, tak ses rozhodl vystartovat do Paříže a jsme v Paříži teď. A co bylo tam, co se dělo tam, Dané?
Pardon,
ty jsi prostě přijel do Paříže a co? Jako na nádraží jsi byl nebo na letišti a ty jsi co dělal?
Ne, já už jsem tam předtím jezdil, tak měl jsem to rád, takže občas nějaký prodloužený víkendy, občas týden.
No to dělá kde kdo, ale stejně ještě nezůstane.
Tak jsem tam necoural jenom po památkách, ale coural jsem i po kadeřnictvích a po salonech a hledal jsem, kde by jako třeba brigáda mohla být.
Tak nebo... si říkal, dobrý den, já jsem Dan z Prahy.
A... No jasně, a co bych tady u vás jako mohl dělat? Já? A mi řekli, no tady u nás byste mohl zametat. Říkám, tak super. Takže takhle jsem tam našel vlastně práci v kadeřnictví.
Že jsi zametal například.
No jasně, jasně. Tak.
No a to musíš zdůraznit, protože to je zajímavý. U nás spousta lidí si myslí nebo chce, speciálně mladých lidí, hned nastoupit kamkoliv jako prezident, ředitel odboru něčeho, jo. Prostě ne Dan po svých studiích chemických, medicínských začal zametat.
No,
v Paříži,
tak jsem byl jako ředitel odboru košťat, no tak jako ředitel jsem byl, takže jsem zametal. No a našel jsem si tam školu, kterou vlastně provozuje, nebo kterou má velká světová franšíza Jacques Desange. A tam jsem prostě začal chodit.
Přihlásil jsem se. To bylo
placené? To nebylo placen, protože jsem vlastně pro salon pracoval.
Jo,
zametal
díky.
Jsem salonu Jacques Desange.
To je dobrý.
No a oni říkali, hele, tak dobře, tak když tady pracuješ, tak tam jako můžeš na ten základní kurz zatím jít. No.
Ale to už bylo pro lidi, kteří uměli něco, ne? Nebo
jasně,
úplně
jasně.
Pro začátečníky?
Ne, to bylo pro kadeřníky.
Tam byly přijímací zkoušky.
To bylo v podstatě něco jako nástavba. Jo, takže tam jsem se dostal.
A vyzkoušeli tě nějak?
No jasně, zkoušeli mě, ptali se mě, to je opravdu báječný.
Teda pardon, zkoušeli tě, jak zametáš a jak...
Zkoušeli, jak držím ty nůžky, no a tvářili se, jako že vlastně jsme tady dost za opicema, že oni jsou ty úžasný. Dokonce se mě ptali, jestli Praha je v Rusku. A... No tak když jsem tohleto všechno přežil a jednou jsem jim řekl, že kdyby se líp učili, tak ví, kde Praha leží, tak už mi dali pokoj a myslím, že mě tak jako docela vzali mezi sebe. No nicméně nebylo to úplně jednoduchý v Paříži, myslím si, že kdo má iluze, tak by si to měl vyzkoušet. Ale bylo to fajn. A...
Chodil jsi tedy do školy, úspěšně si zametal a pustili tě potom, nebo jak dlouho trvalo to studium?
Rok to bylo.
A potom dostal jsi nějaký glade,
Rok
jo?
To bylo, dostal jsem glade, coiffeur specialist pro Jacques Desange.
Naučil ses francouzsky samozřejmě.
Francouzštinu jsem si tam teda jako obrousil, protože tu už jsem měl jakž takž z Prahy. A... Vlastně v momentě, kdy jsem tam mohl začít oficiálně pracovat, tak jsem si říkal, ale já tady vlastně být nechci. Mně se stejská po domově. A já s těma Francouzema tady prostě nebudu. Oni furt jenom schůzujou a furt jenom stávkujou, furt jako říkají, jak by to mělo být, ale hlavně furt nic nedělají. Jo. Takže když už jsem to všechno tam zmáknul, tak jsem se vrátil a zrovna Jacques Desange otvíral pobočku tady v Praze. Tak jsem si říkal, super, zbavím se Francouzů, budu dělat v Praze pro francouzskou firmu. No a odříkaného největší krajíc, tady na pobočce jsem dostal 3 Francouze, protože já jsem tu nastoupil jako umělecký vedoucí té pobočky.
Umělecký vedoucí? Tak já myslím, že to je jenom v divadlech a podobně.
No, tak Francouzi to mají takový jako hogo fogo, takže jsem nastoupil jako umělecký vedoucí pobočky Jacques Desange. Měl jsem tam 3 Francouze, měl jsem tam Srba, měl jsem tam Chorvatku, byl tam Japonec a byla tam Mongolka.
Ano,
takže tyhle ty lidi jsem měl v týmu, neuvěřitelný mazec. Neumíš si představit, co tam se dělo a tuhle tu nesourodou skupinu dát dohromady, ale skvělý léta to byly.
V jaké řeči jste komunikovali s Japoncem a Chorvatem?
Anglicky, francouzsky, no takže... Rozhodně jsme se vždycky domluvili.
A i ty barvy jste museli mít rozhodně pro celý svět, že technologicky připravené.
No, jasně.
To bylo kde ten salon?
V Jungmanové pasáži. To je pasáž Teta se to vlastně jmenuje. Je to z Jungmanovy ulice do Františkánské zahrady.
Ano.
Krásný starý dům. opravdu krásné prostory to byly. No, Francouzi se tu drželi asi 5 let.
A to bylo v kterých letech?
2002.
Takže po dva.
Hmm? 2002. Asi 5 let ten salon byl otevřený, potom nějak se rozhodli, že...
A ty jsi tam to vedl umělecky, ale i si stříhal?
Jasně, jasně.
Nebo jsi jen dohlížel,
ne,
Japonec
ne.
A Srb?
Stříhal jsem, až se ze mě kouřilo. To, hele, asi už mě to začalo bavit natolik, že prostě jsem chtěl stříhat a ne se věnovat vedení, jo. Jenom jsem dohlížel na to, jako co tam děláme, jak tam děláme a řešil jsem různé propagační akce.
A tam si dostal právě tu zkušenost, která je ti dobrá i dnes v tvém vlastním podniku. Jak už jsem se dověděla, že ty si, no tak tomu se dostaneme, že? Pak tě to přestalo bavit, předpokládám.
Ne, bavilo mi to, jenomže oni, už jsem říkal, tu pobočku po 5 letech zavřeli. Tak pak jsem pracoval pro ruskou firmu, kde jsem měl kompletně ruský tým. Taky zajímavá zkušenost. A tam si mě vyhlídli z firmy Biodroga a chtěli, abych teda k ním nastoupil, takže jsem říkal, dobrá, pracoval jsem pro firmu Biodroga. No a vlastně tam už mě začalo tak jako hlodat, že bych zase měl něco změnit v tom životě, svrbět. No a otevřel jsem si ve finále vlastní kadeřnictví.
Kde jsi opravdu zúžitkoval všecko, co si během svého bohatého života nasál?
Je fakt, že to otevření toho mýho kadeřnictví jsem vzal taky trošku hopem. V podstatě jsem to stihl za 3 měsíce, s tím, že na měsíc jsem musel teda ještě odjet do Ameriky, takže to bylo hele jak z filmu, jo. Prostě v Americe ve Starbucksu, v New Yorku jsem...
Proč jsi musel?
Já jsem totiž slíbil tomu mýmu kamarádovi Vaškovi Pechovi, o kterém jsem už kdysi mluvil, nějak z jara takhle mi říká, hele, já mám v Americe kšeft, potřebuji česat secesní drdoly a účesy. On to nikdo neumí, ty to umíš, nešel bys na to?
To ses naučil v té Paříži, ty secesní drdoly, nebo v učilišti na Zeleném pruhu?
Práci s vlasama a dobový účesy jsem kdysi okoukal tady od jedné maskérky, od Marušky Čbánkový, stará paní, myslím, že už asi není mezi náma. A tam mi vlastně jako naučila se to, na to nebát.
A v Americe na toho to nemají nikoho.
No, oni Američani jako moc na tohle to nejsou.
Aha, takže
a jak jsem to tomu Vaškovi slíbil, tak jsem na to samozřejmě zapomněl. Takovejhlech znáš to, takovejhlech mohlo by být a přijď a bude super kšeft. To prostě okolo tebe lítá každý den. No a on mi takhle v září zavolal, hele, prosím tě, tak za měsíc letíme. Tak jsem se trochu opotil, říkám, no to je báječný, já tady otvírám salon, tak naštěstí mám okolo sebe vždycky jako spoustu fajn kamarádů. No tak jsem je tady nechal, dal jsem jim tady instrukce, no a prostě z toho New Yorku jsem přes ten Skype a přes internet prostě zakládal salon. No a přiletěl jsem, vlastně jsem jel rovnou k notáři, kde jsem založil teda firmu, salon už byl v podstatě zaplacený.
Ale říkal jsi, že jsi tam začínal úplně sám?
Jo, začínal jsem tam sám.
To je cenné, když člověk jakoby po skromnu začne, že jo, tady byla taková móda po revoluci, že každý si najal obrovské kanceláře a spousta lidí a potom to nedávali, nezvládali, tak ty už jsi měl něco za sebou a věděl, že lepší po skromnu.
Jo, je fakt, že ten osud mi vždycky pošle trochu něco jinak, než bych chtěl. Já jsem myslel, že budu mít takový jako malej salon. No, tak víš, jaký mám, dvoupatrovej. Takže v těch 2 patrech jsem prostě začínal sám, ale jo, dal jsem to, zvládl jsem to.
Krásně se ti vede, je to úžasný. Chodí k tobě kde kdo, nějaká jména, můžeš jmenovat, koho tam navštívit.
Tak třeba ke mně chodíš ty.
No, tak to o tom jsem nechtěla mluvit.
Víš, jestli jako jména, myslíš někdo známý mediálně?
No, jako i různý typy, že jo, lidí, herci.
Herci chodí, víš, já takový to, jaký celebrity chodí, mi přijde to... takový jako zvláštní. Otázka je, co jsou celebrity, víš, mám třeba kamaráda, který se chodí stříhat a ten ti umí vyndat srdce z těla, trošku ti ho zapošije, opráší, zazovrazí zpátky, a nikdo ho moc nezná.
Jasně.
Tak to je třeba úžasný
celebrita
člověk.
Celebrita pro tebe.
Jasně. Samozřejmě mám spoustu kamarádů z herecké branže, ze zpěváků a spoustu lidí z oboru, který...
I z politiků úžasný. Jsem slyšela. Ano, no, ne, tak nebudeme
vždycky,
jmenovat.
Vždycky je důležitý, jako, co to je za člověka.
A držej se tě, že jo? Zuby nechty, jako
jo,
ne,
jo,
že by
já myslím,
se naštvali.
Já myslím, že životnost no. mých zákazníků je tak jako 15 a víc let.
Životnost. Já doufám, že já se dožiju víc.
No, dokud na to uvidím, tak snad budu stříhat.
No ne, že si pravil životnost mých zákazníků, to zní velmi dvousmyslně.
Zákazníci často mají chuť změnit, tak je taková sorta zákazníků, který prostě mění každou chvíli.
Dobře, prosím tě, ty máš spoustu koníčků, ty seš velmi pilný, ale jak jsem zjistila, když se bavíme, ty seš strašně kulturní člověk, jezdíš po světě, furt památky, až se cítím jako úplný primitiv vedle tebe, protože Dan mi vypráví vždycky, kde byla, jakou galerii navštívil a co všecko má za sebou i v Praze, jak má natrénovaný prostě pamětihodnosti, výstavní síně, divadla, kulturní akce, na všechno chodí i na nás, že jo? Ale samozřejmě i do Národního divadla. Ale Dane, ještě v rychlosti zmíním to, že na tobě je zajímavý, pro mě aspoň, že seš takovej velikej a máš koně a miluješ koně a můj dědeček byl u dragounů a vždycky mi vyprávěl, že na koních jezdí ti malí. Jo, můj dědeček byl malý, já jsem asi po něm a on byl hrozná hvězda, vyhrál různé závody, ještě mám doma různé sošky z těch závodů, ale on byl fakt maličkej, já po něm mám nějaký sako a mě pasuje krásně, jo. Ale ty seš velikej, jak to jde dohromady, jak do tě k tomu, nebo co tě k tomu přivedlo, k těm koním?
Když jsem byl malej, říkal jsem ti, přitáhl jsem domů kde co, ale můj dědeček měl vlastně hospodářství, takže tam asi ta láska vznikla.
No ale ty koně si neměl v Paříži ani v Mnichově?
Neměl, ale celý ty léta prostě někde dole hlodalo, že tam jako jednou asi bych toho jednoho koně chtěl. No dopadlo to jinak, jako s tím kadeřnictvím, chtěl jsem malý, mám velký, tak chtěl jsem
jednoho
koně, mám čtyři krásné achaltekinský klisny. No a co se týče tý...
Klisny, to jako taky rodíš? Třeba?
No jasně.
A jako narodí se ti něco a ty to prodáš? A
narodí se mi něco, já si to nechám. to je prostě jako úděl, neumím si představit, že bych to prodal. Tak radši teď už jako nerodíme, jo. Všechno, co se mi narodilo, tak jsem si nechal. No a co se týče té výšky, zatím to jde. Jako, myslím, že jsem ještě...
No to ono to
že
nevadí,
jsem
asi
jako
nejezdíš Velkou Pardubickou,
ne,
že jo?
Ne, jezdíme to. Steeplechase, tohleto plemeno je ze středního východu, taky jako opravdu extrémně temperamentní a citlivý. A jezdíme vytrvalost, jezdíme...
Jako závody opravdu?
Jo.
Holky máš jezdí. Na to lidi, ale ty nejezdíš jako.
Já závody nejezdím, mám na to tým, takový jako mladý holky, který s tím bláznějí, skáčou s tím, jezdí vytrvalostní závody, vyhrávají teda musím říct. A já s těma klisnama, s mýma kamarádama už
jezdíš
jenom jezdíme
na procházky.
Po lese a po loukách lítáme. No.
A to je úžasný, co ty máš za sebou a co všecko obsahuje tvůj život. Vypadáš spokojeně, Daně, ještě ty koně taky stříháš, nebo ty se nestříhají ty hřívy nebo vocasy?
Jasně, že koně stříhám a achaltekinci vypadají trochu jako chrti postavou a pochází z Turkmenistánu a ten standard výstavní, protože se i vystavují, my jezdíme i po světě na výstavy, tak je bez hřívy.
Chudáci, oni mají takovou, to nejhezčí,
oni mají takovou řídkou hřívu, takže se prostě stříhají a místo hřívy nosí na krku nádherný zdobený obojky.
No jo, ale prostě s tvou profesí nějak to, aby to šlo dohromady, to by mělo mít bujnej nějakou kštici a nějaký sestřihy jako pankovský a takhle.
Pěstuji nádherný, hustý a bohatý ocásky.
Dobře, tak jste slyšeli opravdu něco velmi netypického o skvělém kadeřníkovi Danu Tichém. Já ti moc krát děkuju za návštěvu, protože to bylo i pro mě strašně zajímavý, byl to pro mě strašně zajímavý rozhovor. Já o tobě nevěděla tolik věcí, tolik detailů. Myslím, že je to velmi i poučné pro lidi, aby se nevzdávali, ať už pokud je lapí nějaká choroba nebo nějaký neúspěch, vždycky to jde nějak dál. A když se člověk nevzdává, většinou to jde dobře dál. Takže loučím se s tebou, Dané, loučím se s posluchači Signál rádia, loučí se končí mezzoforte Zuzany Stirské a budeme se těšit opět za měsíc. Mějte se krásně, poslouchejte Signál rádio a poslouchejte hlavně mezzoforte z restaurace u Zlatého hada. Díky, Dané, ahoj.
Díky za pozvání, měj se hezky, nashledanou.